yeniden kusan izledim. Osmondagi oppoq qorlar yuzlarimga urilsin. Nafs uchun topgan boyga uzukka ko'z qo'yilsin. Onam deydi yuragimni ezma endi jon bolam. Yuragimni yoqqanlar didoriga o'tsin. Yuragingni yoqqanlar vijdoniga o'tsin.
Aziz muxlislar, bizni kuzatib borayotgan obunachilar, Xudo xolasa qo'shig'imiz ancha tayyor bo'lib qoldi. 15-16 kunlar klip syomkasi. Har doim sizlar bilganingizdek, bizda klip bilan qo'shiq bir kunda premyera bo'ladi. Adhamjon bilan ishlarimiz Xudo xolasa yakunlandi. Alloh nasib qilsa, tez kunda, shu 1 hafta 10 kun ichida klipi va qo'shig'i sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Hammaga rahmat kutayotganingiz uchun sog' bo'linglar.
Mendan nuqson izlading. Osmondagi oppoq qorlar yuzlarimga urilsin. Nafs uchun topgan boyga uzukka ko'z qo'yilsin. Onam deydi yuragimni ezma endi jon bolam. Yuragimni yoqqanlar didoriga o'tsin. Yuragingni yoqqanlar vijdoniga o'tsin.
Aziz muxlislar, bizni kuzatib borayotgan obunachilar, Xudo xolasa qo'shig'imiz ancha tayyor bo'lib qoldi. 15-16 kunlar klip syomkasi. Har doim sizlar bilganingizdek, bizda klip bilan qo'shiq bir kunda premyera bo'ladi. Adhamjon bilan ishlarimiz Xudo xolasa yakunlandi. Alloh nasib qilsa, tez kunda, shu 1 hafta 10 kun ichida klipi va qo'shig'i sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Hammaga rahmat kutayotganingiz uchun sog' bo'linglar.